Tantara faharoa toko fahenina amby telopolo. Joaza mpanjakan'i Joda ny nanonganana azy. Ary ny vahoaka nakan'i Joaza zanak'i Josiaka nampanjaka azy tany Jerosalema handimby andrainy. Telo amby roapolo taona Joaza fony izy vao nanjaka ary telo volana no nanjakany tany Jerosalema. Ary nisorony mpanjakan'i Egipta tany Jerosalema izy sady nampandoavy ny sazy taneta volafotsy zato sy taneta volamena iray ny fanjakana. Joiakima nampanjakain'ny farao Neko mpanjakan'i Egipta. Famindrana voalohany nankany Babilônia. Ary ny mpanjakan'i Egipta nampanjakan'i Eliakima rahalahin'i Joaza tamin'i Joda sy Jerosalema ary ny anarany dia novany hoe Joiakima. Ary Joaza rahalany kosa dia nalainy ka nentiny ho any Egipta. Dimy amby roapolo taona Joiakima fony izy vao nanjaka ary iraika ambin'ny folo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary nanao izay ratsy io masin'i Jehovah Andriamaniny izy. Ary Nebokadnezara mpanjakan'i Babilônia dia niakatra namely azy ka namatotra azy tamin'ny gadra varahina mba hitondra azy ho any Babilônia. Ary ny fanaka sasany tao an-tranon'i Jehovah dia nentin'i Nebokadnezara ho an'i Babilônia koa ka nataony tao amin'ny tempoliny tany Babilônia. Fahafatesan'i Joiakima nandimby azy Joiakina. Ary ny tantaran'i Joiakima sisa sy ny fahavetavetana nataony mba amin'izay toetoetrany rehetra dia indro efa voasoratra ao amin'ny bokyn'ny mpanjakan'i Israely sy ny Joda izany. Ary Joiakina zanany no nanjaka nandimby azy. Valo taona Joiakina fony izy vao nanjaka ary telo volana sy hafolona no nanjakany tany Jerosalema ary nanao izay ratsy eo masin'i Jehovah izy. Famindrana fanondrony nankany Babilônia. Zedekia mpanjakan'i Joda. Ary no ny herina ny taona dia naniraka Nebokadnezara mpanjaka ka nitondra azy mba amin'ny fanaka tsara tao an-tranon'i Jehovah ho an'i Babilônia dia nampanjaka ny Zedekia rahalahy indrainy tamin'i Joda sy Jerosalema izy. Iraika amby roapolo taona Zedekia fony izy vao nanjaka ary iraika ambin'ny folo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary nanao izay ratsy eo imasin'i Jehovah Andriamaniny izy fa tsy nanetry tena teo anatrehan'i Jeremia mpaminany izay nilazany tenin'Andriamanitra. Ary nikomy tamin'ny Nebokadnezara mpanjaka izay efa nampianina azy tamin'Andriamanitra koa izy. Ary nanamafy ny atiny sy nanasarotra ny fony izy mba tsy hiverina ho amin'Andriamanitra ny Israely. Famindrana faniteliny nankany Babilônia ireo antony nahalasa ho babon'i Joda. Ary ny lehibe rehetra tamin'ny mpisorona sy ny vahoaka koa nanao izay mahadiso indrindra araka ny fahavetavetana rehetra fanaon'ny jentilisa ka nandoto ny tranon'i Jehovah tany Jerosalema izay no hamasininy. Kanefa Jehovah Andriamanitry ny razany nampitondra teny ny iraka izay ny rahiny ho any aminy. Eny, ny fomaraina koa izy ka naniraka fa namindra fo tamin'ny olony sy ny finenany. Kanjo ny olona ny ome ireny irak'Andriamanitra ireny sady nanazimba ny teniny sy namazivazy ny mpaminaniny mandra-piatra ny fahatezeran'i Jehovah taminy ka tsy nisy nahavonjy azy. Koa nentiny namely azy ny mpanjakan'ny Kaldeana izay namonony zatoviny tamin'ny sabatra tao an-trano fitoerana masina ary tsy nisy namindrany fo na zatovo na virjinina na niantitra sy ny fotsy volo. Fa izy rehetra dia nataony ho eo an-tanany avokoa. Ary ny fanaka rehetra tao an-tranon'Andriamanitra na ny vaventy na ny madinika mba amin'ny rakitry ny tranon'i Jehovah ary nirakitry ny mpanjaka sy ny mpanapaka, ireny rehetrireny dia nentiny ho an'i Babilônia avokoa. Dia nodorany koa ny tranon'Andriamanitra ary noravany ny mandan'i Jerosalema. Ny lapanandriana rehetra tao koa dia nodorany tamin'ny afo ary ny fanaka tsara rehetra tao nosimbany. Ary ny olona sisa tsy matsitsabatra dia nentiny ho babo tany Babilônia ka tonga mpanompo azy sy ny zanany ireny mandra-panjakan'ny mpanjakan'i Persia hanatanterahana ny tenin'i Jehovah nampilazaina an'i Jeremia mandra-panonitry ny tany ny sabatany. Fa tamin'ny andro rehetra izay nahafoanany dia natsahatra ny tany mba hanonitra ny sabatany mandra-pahatapitry ny 70 taona. Tenin'ny Kirosy mpanjakan'i Persia nanome lalana ny Jiosy hody any an-tanindrazany. Ary tamin'ny taona voalohany nanjakan'i Kirosy mpanjakan'i Persia dia notairin'i Jehovah ny fanahin'i Kirosy mpanjakan'i Persia mba hanatanteraka ny tenin'i Jehovah izay nampilazainy an'i Jeremia, ka dia nandefa teny eran'ny fanjakany rehetra izy, sady nataony an-tsoratra koa izany hoe: izao nolazain'i Kirosy mpanjakan'i Persia, ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany dia efa nomen'i Jehovah Andriamanitra ny lanitra ahy, ary izy efa nandidy ahy hanao trano ho azy any Jerosalema izay any Joda. Koa izavy moa aminareo rehetra ny olony, Jehovah Andriamanitra ny hombazy, fa aoka hiakatra izy.